Assalomu alaykum. Ko'plarimiz buyuk xizmat haqida orzu qilamiz. Xudo buyuk, Xudo. Bizlar esa uning farzandlarimiz. Shuning uchun buyuk narsalar haqida orzu qilish tabiiydir. Buyuk orzularga erishish uchun biz hammasini qilamiz. Ibodat qilamiz, roza tutamiz, o'qiymiz, fikrlaymiz, xizmat qilamiz va hokazo. Bularning hammasi yaxshi va qilinishi kerak, lekin nimagadir har doim ham bular orqali istaganimizga erisha olmaymiz. Aslida buyuk xizmat uchun bir narsa kerak. Oddiy iymon. Qolgan hamma yuqorida ko'rib o'tganlarimiz iymonimizga yordam qiladi va shu bilan birga bizlar iymon bilan harakat qilsak hosil keltiradi. Qo'rqma, faqat ishon, dedi Iso qizi o'lgan Yairga.
Agar ishonsang, Xudoning shuhratini ko'rasan, dedi Iso akasi o'lgan Martaga. Bu ikki holatda ham mo'jizalar mo'jizasi, Xudoning o'z bandalari hayotiga g'ayritabiiy aralashuvi, o'liklarning tirilishi sodir bo'ldi. Ba'zan ishonish juda qiyin tuyuladi. Siz ishonishni xohlaysiz, lekin ishona olmaysiz. Ishonish istagi azoblarga aylanadi. Xohlaysiz, ammo ishona olmaysiz. Tinchlaning. Shunchaki Xudoning so'zini ochiq yurak bilan o'qishni boshlang. Kalomda yozilishicha, iymon eshitishdan, eshitish esa Xudoning so'zidan deyilgan. Xudoning so'zi yuragingizga tushishiga imkon bering. Xuddi urug' kabi, uni yuragingizda saqlang va u o'sishini boshlab, iymon mevasini beradi.
Isoning shogirdlari iymonimizni ko'paytir deb so'rashgan edi. Bunga Iso iymonning miqdori emas, mavjudligi ahamiyatga ega ekanligini aytdi. Havoriylar esa Rabbiga bizning iymonimizni ko'paytir dedilar. Ammo Rabbi javoban dedi: "Agar xantal urug'iday iymoningiz bo'lib, shu anjir daraxtiga ildizing bilan qo'porilib dengizga ko'chib o'tkazil desangiz, u sizga bo'ysinar edi. Sizlardan kim qush haydovchi yoki podachi qulga ega bo'lib, u daladan qaytganda unga tez kelib dasturxonga o'tir deydi. Aksincha, kechki ovqatimni tayyorla, ovqatlanib bo'lganimcha bel bog'lab menga xizmat qilib tur. Undan keyin o'zing yeb ichasan demaydimi? Buyurgan ishlarni bajargani uchun u quliga tashakkur bildirarmikan?
O'ylaymanki, yo'q. Shunday qilib, sizlar ham buyurilgan hamma ishni bajarganingizdan keyin bizlar arzimaydigan qullarmiz. Chunki qilishimiz kerak bo'lgan ishni qildik, denglar. Ishoning, tanadan tug'ilgan tanadir, ruhdan tug'ilgan esa ruhdir. Binobarin kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Qadimgi holat o'tib ketdi, endi hammasi yangi bo'ldi. Hamda Xudoning qodirligini qudrati bo'yicha biz iymonlilarda harakat qilayotgan uning kuchini, cheksiz buyukligini payqab olinglar. Masih bizdaligiga va uning qudrati bizdaligiga ishonganimizda, bu qudrat xohlagan vaqt namoyon bo'lishiga ishonishimiz mumkin. Salomat bo'ling.